Ny vavoatondro ilay ravana no arahanao to amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata 26 Desambra 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Samy manana nefiny ny mpanara-baovao momba ny anyendrena ny prime ministra hitantana ny governemanta vaovao. Misy ireo milaza fa tokony hisy ny fivoriana tsara-potoanan'ireo solombavam-bahoaka anolorana ny lisitra ireo izay ho tendrena. Tokony hatsangana ny ministera manokana amisahana ny fanjifana anatin'ny governemanta vaovao. Ny mpiarony zony mpanjifa PMAS sosokevitra narosonaizy ireo izany noho ny fitodihan'ny politika mpanjakana amin'ny sosialim-bahoaka. Mampitandrina mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana kosa ny meteo Madagasikara voakasika izany fampitandremana izany ny faritra Analamanga Etasy Arivakinakaratra saingy ho hitataratra ny orambaratra saika manerana ny nosy. Anivelany voafidy fanoteny ny filoham-pirenena ny Ejipta ary hitondra mandritra ny taona manaraka ny filoham-perinasa Abdel Fattah al-Sisi azony ny mahery ny 580 isanjato ny vato manan-kery tamin'ny fividianana ny herinandro teo. Mbola ary livandra ny avy malalatra any no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao izao ihany koa manantotra ny arabo izay toboky lasy toboky vavy. Samy manana ny efiny ny mpanao politika sy ny mpanara-baovao amin'ny fomba anyendrena izay ho prime ministra hitantana ny governemanta vaovao amin'izao fepitoam-pitondrana faharoan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izao. Aro milaza fa tokony hisy ny fivoriana tsara-potoana ny antenimiera-pirenena akana ny hevitra ireo solombavam-bahoaka maro nisy ny Tsimbazaza anolotra anarana ho prime ministra. Amin'ny alalan'ny lisitra omen'izy ireo no ahafahan'ny filoha manendry izay ho lehibe ny governemanta araka ny voalaza ny andininy 250 ao amin'ny lalam-panorenana. Ao ihany koa nefa ireo mihevitra fa fanangona tsony fotsiny no atao tony niseho tamin'ny volana jiona 18 nanendrena ny prime ministra Saint Christian. Anisan'ny olo laza izay ny mpahailalana sady mpamakafaka politika toavy na Ralambo Mahay raha azonay antso telefona ny antoandro teo.
Tsy mila an'izany ka tsy mila an'izany fa tonga de manao proposition fotsa zay maro anisao amin'ny assemblée de vita. Tsy voatery hoe miandeha hoe miakatra session tsy voatery fa tonga de misy lisitra fotsiny de lisitra fotsiny atao maro anisa de zay. Tiaa fampiresaka le prime ministre tokony miresaka ihany ko koa ny lehibe ampanohitra satria io koa zany tokony dinihana koa ahoana na azahoana an'io hoe ahoana fomba atao azahoana an'le toerana lehibe ampanohitra satria io zany a tena ara-dalàna, tena arakan'ny lalam-panorenana mihitsy ary azo atao mihitsy satria misy solombavam-bahoaka ny latsaka filoham-pirenena ireny a afaka maka ny toerana mihitsy ka iny tena tokony mampiasa saina ny mpanohitra. Dikan'le hoe tsy azo hatramin'izay ve de hoe tsy lo azo mihitsy mandrakizay ve?
Izay zany ny hevitry ny mpamakafaka politika toavina Ralambo Mahay samy miandry ny vaovao momizay fanendrena prime ministra izay moa isika sy ireo izay ministra andrafitra ny governemanta. Ihany koa ny paritaka be moa io ny feo tato anatiny 3 fa mety ho vehivavy indray no prime ministra. Misy ihany koa ireo mamina voina fa mety ho mbola voatazona ny lehibe ny governemanta ankehitriny Ntsay Christian. Fa sarotra ho an'ny filoha Andry Rajoelina ny andamina anaty fotoana fohy ny disadisa eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Tsy olana vaovao mantsy ny miseho amin'izao fa olana efa matetika miverimberina teto amin'ny firenena. Manamafy hatrany ny tsy maintsy irosoana anaty fifampidiniana amin'ireo hery velona isatsokajiny hitadiavam-baolana arak'izany ny mpandinika fiarahamonina. Raha ny zava-misy manko dia misara-bazana tanteraka ny vahoaka, misy ireo manohana ny fitondrana eo ireo manohitra ary misy ireo tsy manan-kevitra manoloana ny toetra ra-pirenena. Raha ntsika ny fomba fijery ny mpandinika fiarahamonina Lanto Ratsida.
Sarotsarotra ny teny milamina ty. Sarotsarotra nyte satria izy disadisa foana ary ny disadisa zay mitranga ny ela indrindra tamin'ny disadisa zay mitranga de eo amin'ny 7 eo ny ela indrindra de misy olana. Fa itiatsika ity zany a hafahafa kely a de za mieritreritra fa tena tsy lama mihitsy ty raha vao tsy ohatra ngaka misy firotan'ny fiarahamonina ary manantena zany fa zay no andrasan'ny mpiatsehatra samihafa hoe samy manenjana samy manenjana de tonga ny fotoana tsy maintsy hifanarahana. Engany mbo zay a de rehefa fotoana ifanarahana de fandamina eo a de mizarazara ny hevitra fa ny fifandaminana no andeha de mety toy le izy fa ny contexte atsika zao tsy jerena fotsiny atanatiny fa jerena amin'ny contexte international. Azadio iny fa misy resaka nisy resaka hoe mahagasy mahavahiny io, de raha vao miresaka an'izay ianao de miresaka géopolitika Frantsa sy izao tontolo izao, de raha vao miresaka amin'izay ianao a de miresaka contexte africaine amin'izao fotoana izao, politika africaine, de miresadresaka de jereo fa mifandrindrindritra ohatran'izany ka izao tontolo izao mihitsy tsy milamina zao. De io izy misy fiainy aty amintsika io a, raha ohatra ka favorable ny eto amin'izao tontolo izao de mety hoe mitondra fiatsaram-piainana raha bitso raha afaka bitso, fa ity contexte misy antsika ity sarotra be, de sarotra ny tena andamina azy satria tsy enjeu interne ihany ley izy fa enjeu international amin'ny lafiny ekonomika surtout amin'ny lafiny diplomasia, de eo zany mety anahirana amin'le raharaha.
Eo amin'ny lafiny sosialy tokony hatsangana ny ministera manokana amin'izahana ny fanjifana ho ny mpiaron'izon'ny mpanjifa PMAS amin'izao fotoana hiandrasana ny fitsangana ny governemanta vaovao izao. Antony aloran'izy ireo izany sosokevitra izany voalaza fa hitodiany ny fitondrana kehitriny amin'ny fiarian'ny vahoaka sy ny lafiny sosialy ka tanjona ny ampaharitra ny fijerena alavitra ny tontolo ny fanjifana eto Madagasikara. Manazava ny filohan'ny fikambanana mpanjifa mirahinana ny PMAS andro vola razafindralambo.
Firafitr'ilay governemanta zany ny amin'ny hitsinjovana ny resaka sosiala dia izay eto anivon'ny fikambanan'ny mpanjifa mirahinana ny PMAS a dia tokony apetraka izany atao hoe ministera manokana isahana ny resaka industria sy ny fanjifana maharitra, zany hoe mila fahaizana ny ametrahana ny atao hoe fitsinjovana sy fijery alavitra, satria ny vahoaka mpanjifa tsy akoatrany hoe mahamaro anisan'azy dia ny akamaroany a dia mibanjina sy mijery a ary miandrandra n'izany atao hoe sosial maharitra na amin'ny lafiny ara-pahasalamana na amin'ny alafiny fampianarana na ny amin'ny lafiny asa na amin'ny lafiny atao hoe fandriam-pahalemana. Zany rehetrarehetra zany a dia sosiala tena hoe anisany takiana ary ilain'ny vahoaka mpanjifa indrindrandrindra ny akamarony zany amin'izao fantona iainantsika izao.
Nankasitra ny PMAS ary mahavelombolo ty fikambanana mpiarina izon'ny mpanjifa ity ihany ko ny filazany fitondrana kehitriny fa hitodika amin'ny sosialim-bahoaka ny politika mpanjakana.
Ny amin'ny teniny filoham-pirenena ny hoe hitsinjo ny fiariam-bahoaka hitodiana amin'ny lafiny sosialy dia tena nahavelombolo ary nahafaly anay tokoa, satria efa ela tokoa izahay a mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMAS no nitaky sy maniry ny ametrahana an'izany vaholana maharitra zany a ho tombontsoan'ny sarababem-bahoaka izay hita fanjaly efa fotoana maro, ary tsara-pitsahivina fa zo fototry ny vahoaka mpanjifa araka ny voalaza ny lalàna iraisam-pirenena ny ametrahana an'izany ataontsika hoe vaholana maharitra ho tombontsoan'ny sarababem-bahoaka izany.
Iresaka sosialy ihany sika fa amin'ny lafiny fanabeazana 30 taona nisehatra teo amin'ny fanabeazana sy ny fampandrosoana ny FFF Malagasy Mahomby eny Anosoa Ambohimanarina, analiny ireo ankizy sy tanora ary olondehibe voahofana tao anatin'izay fotoana izay nosokafana ny fahavalo ny volana desambra 2020 temo ny fankalazana ny tsingeritaona fahatelopolo ary ny faranana ny 15 desambra tamin'ny alalan'ny fiaramokorana sy misakafo tamin'ireo mpiarimbonantoka teny amin'ny espasy Yandé bypass. Etsika samihafa no nanamariana izany tao anatin'ny heritaona teo ny velakevitra sy ny adevitra ny fampiratiana ihany koa mamitina ny fahatelopolo taona sy ny viana ho an'ny noavy ho an'ny fitoerana Malagasy Mahomby ny tomponandraikitra ara-pedagôjika Faly Jean David Randremahazo.
Telopolo taona izy ankehitriny ny sehatra tamin'ny sehatriny fampandrosoana sy ny sehatriny fanabeazana nametrahana tanjona kapobeny manao hoe mampiofana ny Malagasy tsirairay ao anatin'ny fanajana ny maizy azy manokany. Nytanterahana zany amin'ny alalana asa, amin'ny alalana tetikasa, amin'ny alalana hetsika maro samihafa na natanterahana ny fanabeazana tany amin'ny kely indrindra, dia misy natao hoe ambotsoratra dia nisy koa avy eo ho an'ny tanora asama dia misy ho an'ny olondehibe atao hoe afide ary ny amin'ny sehatry ny fanabeazana ireny a izay nitohizana hatrany amin'ny ambaratonga ambony atao hoe IMD na ingénierie et management des actions de développement. Ankehitriny zany a dia manatanteraka sy manohy an'ireo hetsika efa natao nandritra ny telopolo taona lasa reo a eo amin'ny sehatry ny hoe fanabeazana ny ankizy amina rivony raha eo amin'ny fanabeazana olondehibe mahay mamaky teny sy manoratra efa miakatra aman'alina ho an'ny fampiofanana olondehibe misehatra amin'ny fampandrosoana efa maromaro nandritra ny telopolo taona dia manao an'izany isataona isambolana amin'ny fikambanana malagasy. Amin'ny ho avo izany dia manam-pikasana mbola anoy an'ireo ezaka natao amin'ny madinika ho amin'ny tanora sy ho amin'ny olondehibe ireo izay mbola atao amin'izao fotoana izao indrindraindrindra eo amin'ny atao hoe ivitoeram-piofanana ambony na oniversité privé zany a ka sainay zany a mbola ho ampitomboana satria ho an'ny licence sy master izy zany amin'izao fotoana izao ka sainay a mbola anitatra kely an'izay a sady manitatra amin'ny lafiny hoe aizany sehatra mbola milany zany sy eo amin'ny hoe azo eritreretina ihany koa ny manao azy zany a any ambola antsoina amin'ny teny frantsay formation doctorale.
Ho any amin'ny faritra indray sika iresaka fampandrosoana nidinay fotiny tao amin'ny fokontany Sahatahafina sy Ankarahara izay samy anatin'ny kômina ambanivohitra Ambohibary distrika ny Moramanga ny solombavam-bahoaka doktera Lova Erzo Rajaobelina nanotrona izao fidina ny fotoan'izao ny avy amin'ny faripiadidim-pampianarana sy ny médecin inspecteur any Moramanga nitondra fitaovam-pianarana toy ny kahie sy stylo ho an'ny mpianatry ny EPP izay fanomezana avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izy ireo. Nisy ihany koa ny fanolorana lay misodimoka zezika ho an'ny fikambanam-behivavy mpamboly. Nisy moa ny fiaramidinika tamin'ny vahoaka hijerena ny lafin'ny fampandrosoana tamin'ireo fokontany ireo notsidihana ireo toy ny fiainoana ny etaetan'ny mponina. Anisan'ireny ny fananganana birao ao amin'ny CEG Sahatahafina ka hitondra anjara biriky amin'ny asa fanorenana ny solombavam-bahoaka Lova Erzo Rajaobelina.
Nisy moa zany ny fidinana fotony aty amin'ny fokontanina safitahana. Nisy zany a ny etaetan'ireo ato amin'ny sekoly a anamboatra birao satria ny birao teo aloha dia nampiasaina natao efitra fianarana satria fa maro le mpianatra misy hatrany amin'ny 50 no anatin'ny efitra anankiray dia hita fa mavesatra zany a dia nanao ezaka izy ireo dia fanohanana moa zany no ataonay eto a ny tenako amin'ny solombavam-bahoaka dia ao ihany koa ny PDS avy eo amin'ny kômina Ambohibary no nezaka efa ataon'ireo ray aman-dreny mpianatra sy ny sekoly ireo a dia mitondraka anjara birikinay izahay dia izay zany a ny antoko manontolo a ny tafo amin'izany birao zany a dia ny amin'ny fiadidianany kômina ihany koa zay taritina ray aman-dreny PDS no niantoko an'ny Simon fa isaorany be dabe a ny finiavana zay asehon'ireo avy ato amin'ny sekoly sy ny ray aman-dreny mpianatra satria izy ireo zany a no iantoko an'ny briky ihany koa anaovana an'izany ka hitako ngamba hoe tsy tokony misy tsony zany ny olana fa ny fahatongavan'izay fitaovana rehetra zay a dia vita soamatsara zay birao eritreretina atao zay dia misy ihany koa ny fanolorana fanampiana ho an'ireo fikambana behivavy a dia misy a ny fanaovana azezika satria maro amin'izy ireo zany a no anatin'ny fikambanana mamboly zay a dia nitolorana azezika ihany koa izy ireo dia nisy ihany koa ny fanomezana lay a misy odimoka satria ao anatin'ny fotoana zany zao a mabetsaka ny moka ngamba itsika tsara fa nitazomoka amin'izao dia tena mamely dia mamely ary tsara mpifantarina antsika fa mahafaty dia mahafaty ny tazomoka dia nomena moa zany a sitraka an'izany a ireo fikambana vehivavy ihany koa indrindra fa ny vehivavy bevoka sy ireo a zay mitaiza kely.
Fitsidihana nataon'ny solombavam-bahoaka tany Sahafitahana sy Ankarahara kômina ambanivohitra Ambohibary Moramanga zay fa ho an'ny fandriana kosa isika hitondra fampandrosoana bebe kokoa sy aingana ho an'ny kômina Isandrandà ambony distrika ny fandriana ny namindrana ny renivohitry ny kômina any Ambohidrakitra raha tany amin'ny fokontany Seranana no nisy ny renivohitry ny kômina teo aloha lany teo anivon'ny antenimera Rotonta manko ny tolo-dalàna natolotry ny loholona Rasolondratsimba Raymona Iremonala namindrana ny renivohitry ny kômina zany. Manampy fanazavana moa amin'izay ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny fandriana dina taratry ny aina Rakotomalala.
ny renivohitry ny kaomina isandrandambony izay teny seranana teo aloha fokotany anankiray somary lavidavitry ny lalana lehibe makeo amin'ny isandrandambony izany a ary nafindra eny ambohidrakitra neverina fa ho an'ny fampandrosoana ny kaomina ambanivohitra isandrandambony ho an'ny fanatsarana samihafa amin'ny fanampiana ny vahoaka ihany koa amin'ireo fikarakarana taratasim-panjakana sy ny maro hafa dia heverina fa tsara sady mety ho an'ny kaomina ambanivohitra isandrandambony namindrana ny renivohitry ny kaomina ho eo ambohidrakitra jerena manokana ny fampandrosoana ho an'ireo fokontany valo izay mandrafitra io kaomina ambanivohitra isandrandambony io a tsy anavahana na ny renivohiparitra na ny renivohitry ny kaomina na ireo fokontany fito izay manohy izany renivohitra izany ny resaka fotodrafitrasa amin'ny famindrana ity renivohitry ny kaomina vaovao ity a dia efa vonona avokoa satria ao amin'ilay ambohidrakitra no misy ny ankamaroany ny fotodrafitrasa eo ny lalana izay mamantana eo ambohidrakitra eo ihany koa ny lisea vaovao izay aorina eo ambohidrakitra ny tobim-pitsaboana ny kasikany amin'ny fahasalamam-bahoaka eo ihany koa ny trano ho an'ny brown ny kaomina isaoranay manokana ny senatora Rasoul Londratsimba Raymond izay nikarakara izany proposition de loi izany
avy any fandrena isika ianatsimo ihany ny fianarantsoa sahirana ara-pivelomana misa 95 avy amina fokontany efatra ao fianarantsoa no nisitraka fifanana arakasa avy amin'ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny FID tafiditra anatin'ny tetikasa andrana mijoro sy milofo moa izao hoentsika ara-tsosialy izao vaovao nampitai ny Perla Ratsimbazafy radio tsiry fianarantsoa
naharitra 5 ny fiofanana momba ny fiompiana kisoa akoho gasy akoho fakana nofo vorona fakana atsy na foie gras ary fiompiana kisoa teo koa ny zaitra fototra momba ny jupe sy ny roby fanaovana mofomamy ary sakafo samihafa nanao tantsoroka teknika ny avy amin'ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa tetsy amin'ny centre de formation professionnelle féminine Beravina nanaovana ny fiofanana hiatrika fampiarana traika efa azo izy ireo ka mankasitraka sitraka ny fitondram-panjakana ankehitriny ny sitraka fiofanana arakasa ary ovatsiana vola 7 isaky ny 2 volana hanitarana ny tetikasa ampahany tamin'ny traikefa ambarany sitraka
misy fiavahany amin'ilay zavatra nefa hainao taloha sy ny nianatra mora haizana anazy izany dia ao amin'ny pratika mihitsiny tonga dia anao izany manao anazy dia tonga dia hainao ny soratra izany hafa noho ny manao pratika
tanjona ady amin'ny fahantrana sy fampivoarana falim-piainana tafiditra amin'ny tetikasa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hananana asa mendrika manampy fanazavana ny talemparitry ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa Andriarimalala Jean Sylvain amin'ny fitohizany tetikasa
dia mbola itohy foana moa izany fiaramiasa izany satria raha mbola misitraka ny tetikasa fiainara sosialy ireo olonaireo dia mba tsy hoe ho mpandray vola fotsiny ihany fa mba isitraka fiofanana ihany koa araky ny tetikasa
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'ny RDB
vaovao momba ny meteo mampitandrina meteo fahabetsahan'ny rotsakorana ho an'ny faritra Analamanga sy Itasy ary Vakinakaratra ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro andrafitra ny toetry ny andro amin'ny terinandro ity arak'izany ny tsindry ny atmosfera ambany raha nyvinina voray ho hitantaratra ny orambaratra saika manerana ny nosy afa-tsy ny any atsimo sy atsimo andrefana izay homaina amin'ny ankapobeny momba ny maripana indray kosa moa dia tsisy ny fivoana misongadina amin'ny terinandro ity eo anelanelany 7 hatramin'ny 25 degré selsios ny maripana ambany indrindra ary 7 hatramin'ny 5 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra ireo vaovao any ivelany miantso sy manentana ny mpino ankalaza ampahatsorana ny fetin'ny noely ireo ray aman-drenim-piangonana kristianina any amin'ny tanimasina fankalazana anaty fahatsorana ho fanehoana firaisan-kina amin'ireo lasibatry ny ady any amin'ny faritry gaza zany koa ny anesy Jordanie sy Jerosalema izay voatery nanafoana ny pelerinazy fanao isantaona amin'ny fetin'ny Noely tahaka izao. Tsy isy ireo ray aman-dreny mpiangonana kristianina ireo ny hetsika sy ny ravaka samihafa maneho izay fankalazana ny Noely izay, saingy ny tanina ny rehetra ampifantoka ny fankalazana amin'ny ara-panasy anaty vavaka. Miteraka fahaverezana satrany amin'ny 70% anisy Jordania ny fisin'ny ady eo amin'ny Israelianina sy ny Hamas Palestiniana kehitriny efa matratra teny amin'ny 70% anefa ny tanjy fananan'asany antoerana talohany ny sin'ny ady fomba mba fanararotana amin'ny fotoana fanararotana amin'ny fisin'ny asa antselika nefa ny fahatongavan'ny mpanao pelerinazy any amin'ny tany masina amin'ny vanimpotoana ny Noely tahaka izao. Pelerinazy izay tsy maintsy nofoanana noho ny fisin'ny ady mety haharitra hatrany amin'ny volana marsa any ho any izany. Voafidy hitondra fanontelina ny Ejipta mandritra ny enina taona manaraka ny filoham-perinasa Abdel Fattah al-Sisi nahazo ny 580 fanguenina isanjato ny vatomanan-kery izy tamin'ny fifidianana izay nitanterahana ny 50 hatramin'ny 20 desambra teo. Mahery ny 470 tapitrisa moa ny mpifidina an-datsabato ka mahery ny 530 tapitrisa tamin'ireo no azon'Andriamatoa al-Sisi. Ny isa 70 tapitrisa tanyhoany ny mpifidy voasoratra anarana ka natratra 50 faingo 800 ny tapavitrihany mpividy tamin'ny 2 andro nanaovana ny latsabato ireo. Andray ofisialy ny toerana mahafolo voafidy azy amin'ny volana avrily 2024 ngia Abdel Fattah al-Sisi. Ny fo tamin'ny torimasiny indraika namoaka setroka sy rianafo na lava ny volkano iray any atsimo andrefan'ny Islande. Fipoahana volkano taorin'ny horohorontany matetika niseho tany an-toerana efa herinandro maromaro izao. Nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetoetry ny andro Islande efa fanefa tato anatin'ny roa taona izao no ipoahan'ny volkano iray io. Voatery nafindra toerana ho fiarovana azy ireo moa ny mponina misa 4 arivony rano vaovao niseho matetika ny ravoniseho matetika izany fihetsehan'ny tany nanomboka tamin'ny volana novambra lasa teo. Zay ny masaka azonaroso tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masy mba voatsika manaraka aza miala amin'ny 3:30.